Radioporadna.
A v páteční radioporadně praktický šéfredaktor DTestu Daniel Pavlis. Vítáme vás, pěkný den.
Dobrý den.
Pane Pavlisi, my jsme se rozhodli, že se budeme věnovat především jablečným džusům a moštům. Je to poměrně oblíbená surovina, kterou nakupujeme ve velkém. Třeba právě se k tomu chystají naši posluchači, protože je pátek, před námi víkend, návštěvy. Děti mají velice rády tyto džusy a mošty. No jenomže občas se stane, že tam není to, co by tam mělo být. A vy jste si posvítili právě na tyto tekutiny a možná bychom si měli nejprve objasnit jednotlivé pojmy, abychom vůbec pochopili, co je džus, co je mošt, jaké jsou mezi tím rozdíly.
Ano, my často používáme ty výrazy džusy, mošty, ale legislativa je vůbec nezná. To, co my označujeme moštem, to jsou ovocné šťávy podle legislativy a džusy to jsou ovocné šťávy z koncentrátu. Vlastnosti by měly vykazovat stejné, ale postup té výroby se liší. Podstatné je, že oba musí mít 100% obsah ovoce a nesmí být tedy přidaný žádný cukr a voda. Naproti tomu jsou potom vlastně krabice, které vypadají podobně jako ty džusy a mošty, ale pozor, nemusí být 100%. A to je případ nektaru, který je s přídavkem pitné vody, popřípadě cukru, a minimální podíl té ovocné složky se pohybuje od 25 do 50%. U jablek to musí být 50%. A potom jsou ovocné nápoje, kde ten podíl ovocné složky není ani specifikován a může být velmi malý. A jak se ukázalo v našem vlastně průzkumu trhu před tímhle testem, tak lze narazit i na nápoje, které mají třeba jenom 4% té ovocné složky.
A vím, že třeba taková ta pítíčka pro děti, tak to je samý cukr a téměř žádné jablko. Ale k tomu se dostaneme později. Dobře, tak pojmy máme vysvětlené, ale přece jenom vrtá mi hlavou ta výroba. Džus a mošt, je to složité na vysvětlení, jak ta výroba postupuje?
Ten základní rozdíl určitě ne, protože co se týče moštů, tak jde opravdu o šťávu, to znamená vylisovaná jablka. Potom ta šťáva prochází většinou pasterací, což znamená zahřátím na určitou teplotu, aby se vyhubily patogenní organismy, a víceméně putuje v této podobě ke spotřebiteli.
To si můžeme vyrobit i doma, takový mošt.
Přesně tak.
A ten džus?
Co se týče džusu, tak tam je to složitější, protože je vyroben z koncentrátu, to znamená, dojde k tomu vylisování, vznikne ta jablečná šťáva, ale následně dochází k odpaření vody, čímž vznikne koncentrát, který vlastně snižuje objem, zvyšuje se jeho hustota a prodlužuje trvanlivost, a je taková vlastně kašovitá hmota, která potom putuje napříč celým světem, až se teda dostane na místo, kde se produkuje ten džus, a opět do toho musí být přidané stejné množství vody, které bylo odpařeno, a také by měla být dodána zpátky aromata, těkavé látky, které byly odpařeny společně s tou vodou při výrobě koncentrátu.
Je to mnohem složitější výroba takového džusu než moštu.
Přesně tak, a jak se ukázalo, tak v tom právě může být problém a úskalí těch džusů.
No tak se na to zaměřme, jaký problém konkrétně jste zjistili.
Jde o to, že jak jsem zmiňoval, že u výroby koncentrátu dochází k odpařování těch těkavých aromatických látek, tak ty by potom měly být vráceny do toho džusu. Ale jak ukázal náš test, tak zejména u těch levnějších se ukázalo, že ty těkavé aromatické látky nebyly vráceny, a týkalo se to 6 z 11 džusů, kde ty hodnoty, které jsme hledali, byly v řádech jednotek. Přitom jsme použili dvě metody, aby jsme to měli opravdu teda podložené. Jednak měření množství těch těkavých aromatických látek a potom laboratoř určovala takzvaný aroma index. Ty minimální hodnoty jsou 150, respektive 100, ale opravdu jsme naměřili u 6 z 11 džusů pouze v řádu jednotek, a to vedlo potom vlastně k limitu celkového hodnocení těch džusů.
Největší chybu tedy výrobci dělají v tom, že nevrací zpátky tu vůni, to aroma.
Přesně tak, a je to dané tím, že vlastně ty aromatické látky se dají zpeněžit i jinde, je to poměrně drahá surovina, například v kosmetice, takže nejspíš dochází k tomu, což je tedy domněnka, že jsou prodány jinde a nenavráceny do těch džusů.
Jak konkrétně ty vaše testy dopadly?
No, u těch džusů dopadly právě tak, že ty džusy, které neměly dodané zpátky aromatické látky, tak skončily až v druhé části naší tabulky, ale zároveň jsme se věnovali i dalším parametrům v tom testu. Zajímalo nás, jestli opravdu jsou ty džusy 100%, jestli neobsahují nějaké plísňové jedy, to znamená, jaká byla kvalita těch vstupních surovin jablek, a pochopitelně nás zajímala také senzorika.
Předpolednem tady máme na návštěvě šéfredaktora D-testu Daniela Pavlise a zkoumáme tady stále jablečné 100% džusy a mošty a jsme u konkrétních výsledků. Jak to dopadlo, pane Pavlisi?
Pozbudivou zprávou toho testu je, že všechny výrobky splnily tu 100% ovoce, byť je třeba říct, že u dvou výrobků to bylo hodně s odřenýma ušima, ale i když laboratoř zjistila podíl látek typických pro jablka pod těch 100%, tak vlastně splnili požadavky, protože musíme brát v úvahu velkou variabilitu, to znamená, z jaké odrůdy jablek to bylo vyrobeno, jaká byla zralost a tak dále. Takže 100% podíl jablek splnili všechny výrobky. Nejlepším džusem byl Rauch Happy Day, který měl vůbec nejlepší senzorické hodnocení z testu, neobsahoval žádné plísňové jedy a byly zachovány i aromatické látky a byl to vůbec nejdražší džus, který jsme testovali, ale zajímavostí je, že na druhém místě a pouze o procento horší byl vůbec nejlevnější džus z testu z Lidlu, který také neměl vlastně žádné problémy, dopadl dobře a jeho cena za litr je 15 korun, zatímco vítěze 45.
No je to zvláštní, kvalita rovná se cena, tady v tomto případě úplně 100% neplatí, jenom na 50%. To by možná teď mohli posluchači namítnout, no jo, tak to je někdo někde podplatil a tak dále. Jak vy to zkoumáte? Vy to asi nevíte, co zkoumáte, jaký druh, z jaké firmy?
Vůbec samozřejmě nevíme, netestujeme v redakci, testují pro nás nezávislé laboratoře. My potom pracujeme s těmi výsledky a vlastně až na konci se tomu přiřazují vůbec ti výrobci, takže určitě nemá vůbec vliv nějaká značka nebo nějaké lobby. Mm-hmm. Jsme vlastně nezávislí a na tom si velmi tedy zakládáme a ty testy opravdu probíhají v laboratořích.
A kdo dopadl nejhůře?
Nejhůře dopadl, dali jsme 3 dostatečné známky, u džusu 2 výrobkům, u moštu 1, který obsahoval vysoké množství plísňového jedu patulinu, což je tedy mykotoxin, který se vyskytuje v jablkách a hruškách, pokud jsou plesnivé. To znamená, poukazuje tenhle výsledek na použití nějaké nepříliš kvalitní suroviny. A my jsme se rozhodli vlastně limitovat to celkové hodnocení, protože v tomto případě byl výrazně překročen limit, který je pro malé děti, byť je stanovený pro výrobky, které jsou označené pro kojence a děti do 3 let. Tento nebyl. Mošt Český sad je pro všechny, ale je pravda, že mošty často pijí malé děti, takže jsme přistoupili k tomuto hodnocení a z toho důvodu měl jenom dostatečné hodnocení. Mm-hmm. Naproti tomu nejlepším moštem byl 100% jablečný mošt Vico, který se stal absolutním vítězem testu.
A to je jaká značka nebo jaký stát Vico?
Vico je značka toho moštu a pochází z České republiky.
Tak to jsem chtěla vědět, to jsem si oddechla, abychom měli také nějaké ty kvalitní výrobky.
A zajímavé je v tomto případě, že pochází z oblasti, nebo ten výrobce má sídlo v oblasti, odkud pochází z chelčicko-lhenické ovoce, které má známku vlastně chráněného zeměpisného označení Evropské unie.
Trochu si tady posvítíme s Danielem Pavlisem, šéfredaktorem D-testu na klasické halogenové žárovky, na úsporky, na ledky. Kdo se v tom má v dnešní době vyznat? Dříve to nebyl žádný problém, to byla ta matná žárovka a čirá žárovka a rozdělení 20, 40, 60 kW, stovka ještě byla, že? A to bylo všechno.
Ano, to bylo všechno. No a lidé se vlastně orientovali podle toho, ale technologie jdou samozřejmě kupředu a klasické žárovce už tak říkajíc odzvonilo. Je to především z důvodu její neefektivity, protože při výrobě toho světla vlastně dokáže jen 10% té elektrické energie přeměnit na světlo, zbytek jde na teplo. Takže klasická žárovka už vlastně jenom doprodávaná, už se dál nemůže vyrábět. Halogenová technologie je podobná, ale je o něco účinnější, díky tomu, že ta baňka je naplněná halogenem nebo jinými plyny. No a potom máme teda ty úsporky, což jsou úsporné kompaktní zářivky, což je trubice naplněná rtuťovými párami a to světlo vlastně vzniká jiným způsobem a tam už je vlastně ta spotřeba až o 80% nižší oproti klasické žárovce a životnost až o 20krát vyšší, dalo by se říct. A potom je nejnovější technologie LED, kde ta úspora dosahuje až 90% a 30krát vyšší životnost oproti klasické žárovce.
To by se Thomas Alva Edison divil, kdyby viděl, co všechno, i když možná, že by nás už předběhl. No, vy tím pádem, když to dobře počítáte, tak kdybyste ve vašem novém bytě tady v Pardubicích namontoval žárovky, tak byste je měnil za 30 let. U těch LED žárovek.
Je to pravda, kdyby bylo spolehnutí na deklarované údaje, tak skutečně LED technologie uvádí na některých zdrojích světla až 30 000 hodin svícení a pokud počítáme, a výrobci to tak počítají, 1000 hodin svícení za rok, tak vlastně 30 let by člověk nemusel měnit žárovku.
No jo, ale jak je to doopravdy, co vy jste sledovali, na co byl zaměřený váš test?
My jsme se zaměřili jak na všesměrové světelné zdroje, to znamená, dá se představit klasická žárovka, která vyzařuje světlo do všech stran, a potom směrové neboli takzvané bodovky, které vytvářejí kužel světla. A zaměřili jsme se na technologii LED a halogenové, protože ty byly zejména pro ty bodovky hodně oblíbené v minulosti. Když bychom konkretizovali ten rozdíl tady u toho, tak halogenové jsou levnější, ale nedosahují takové životnosti, ale zase mají věrnější podání barev. A ta LED technologie je tedy dražší, ale je účinnější, to znamená, šetří nám peníze při provozu a delší je i jejich životnost.
Jak jste to říkal s těmi barvami, že je věrnější?
Je to vlastně jeden z parametrů, který se vyplatí sledovat při nákupu, těch je několik. Jeden z nich je teda index podání barev, který nám říká, jak věrně interpretují světelné zdroje barvy předmětů, které jsou jimi osvětlované, a nejpřirozenější hodnota je 100. Toho dosahují právě ty halogenové, anebo toho dosahovaly ty klasické žárovky. Co se týče LED světel, tak tam se pohybujeme na čísle 80 zhruba.
Tak tohle mě docela zajímá, i ta teplost toho záření. Dříve ty ledky, tuším, byly takové příliš studené, ale dnes už to tak není. Dnes už mají také různé spektrum té barevnosti, že?
Ano, u těch úsporných zdrojů světla, u kompaktních zářivek a u LED technologie si spotřebitel může vybrat vlastně z barevnosti světla. Barva světla, to je vlastně teplota chromatičnosti, je udávaná v kelvinech. A čím nižší je, tím je to světlo teplejší, to znamená má žlutý červený odstín. Čím vyšší je to číslo, tím je chladnější, to znamená jde to do modra. Klasický rozdíl si můžeme představit klasická žárovka s teplým světlem versus klasická zářivka spíš s tím namodralým světlem. Pro použití v domácnosti se doporučuje hodnota kolem 3000 kelvinů.
Tak a kterou žárovku, nebo já už vlastně ani nemůžu říct, žárovku v některém případě byste doporučil vy po těch všech průzkumech, výzkumech?
Určitě vychází dobře ta LED technologie, protože skutečně pořizovací cena je vysoká, ale potom ty provozní náklady jsou nižší. A to je další z věcí, kterou jsme zkoumali v našem testu, a to je účinnost, která vlastně porovnává světelný tok versus příkon. Příkon byl dříve udávaný na těch žárovkách a říká nám vlastně akorát o tom, kolik spotřebuje světelný zdroj energie. A světelný tok je vlastně množství vyzařovaného světla v lumenech, což je velmi podstatný údaj, který by spotřebitelé měli sledovat. A třeba 700 lumenů odpovídá zhruba ekvivalentu 60-wattové žárovky. Z toho je patrné, že pokud 700 lumenů mi vyzařovala 60-wattová žárovka a dneska to zvládne 10-wattová LED žárovka, tak je jasné, že ta účinnost je úplně nikde jinde.
Pane Pavlisi, tak až za 30 let si to řekneme, jestli ty vaše
napíšu si to do diáře.
Zafungovaly tak, jak by měly. Moc vám děkujeme za dnešní návštěvu a opět se budeme těšit příště. Na viděnou.
Na viděnou.